halka aad weli nagala socotaan waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a oo ah barnaamij cusub oo ay v o a du idiin soo gudbin doonto toddobaadkiiba mar maalin kasta oo khamiisa. waxaanu ku eegi doonaa taariikhda, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa taariikhda hannaanka nidaamka federaalka ah iyo weliba sida dowladaha dunidu ay isugu maamulaan iyo weliba hannaanka federaal ee ay soomaaliya qaadatay. xuseen bare aadan ayaa toddobaadkan inoo soo diyaariyey, halkanna ka soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo ah barnaamij cusub oo khamiis kasta aad ka dhagaysan doontaan laanta af soomaaliga ee v o a. waxaana barnaamijka bandhigga ku soo qaadan doonaa qurmooyin kala duwan oo ku saabsan taariikhda, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. toddobaadkanna waxaynu ku eegi doonaa taariikhda hannaanka federaalka ah ee dowladaha caalamka qaarkood ay isku maamulaan iyo nooca federaalka ah ee ay soomaaliya qaadan karto. nidaamka federaalka ayaa ka mid ah qaababka dowladaha caalamka loo maamulo. haddaba imise nooc ayuu u kala baxaa federaalku, maxayse ku kala duwan yihiin? waxaa arrintaasi falanqaynaya rofeser cabdi ismaaciil istamata.
waxaan lagu leeyahay federaalka waxa weeyaan ilaa 12 nooc ayay kala yihiin. marka haddaan kaugu shisheeye iyo kaugu shisheeye labada gacmood bic iyo midig haddaan kaaga soo qaado, waxa weeyaan mid dowladda dhexe ay awood xooga leedahay oon qoomiyada isku keenayn, laakiinse waddankii maamulkiisii hoose la furfurayo, laakiinse hay-addahay dowladda dhexe inaan laga daba hadli karin markay noqoto amuuraha dhaqaalaha fudud ee amuuraha biicadda, amuuraha siyaasadda dibadda iyo gaashaandhigga iyo dhaqaalaha, waxyaabaha kale hoosena dowladaha yaryar hoose gobollada loo daynayo. taasi waa mid, laakiinse waa qowmiyad qura qowmiyad qura waayo af qura kuwada. midna waxa weeyaan xagga kale ihi waa tay switzerland oo kale oo faransiis iyo jarmal iyo talyaani ay ku wada nool yihiin, gobolladoodiina ay sidaa yihiin. dowladda dhexe markaa ay ku dhisan tahay waxyaabahan layda isku dabacsanaan, laakiinse mid walba dhinaceegii ay ka wadato. qaar intaa u dhexeeyaana way jiraan, qaar ka sii foga federaalka oo confederation la dhaho oo jira oon dowladda dhexe waxay taaloy leedahay jireen ama gobolladu ay maamushaan waxooga iyakuna marmar uun tala ay keenaan weeyaan. marka aad bay u kala duwan yihiin kuwa laysuu keenayo quruumo kala duwan iyo kuwa maraykan tilmaamta ka yahay ama india ay ka tilmaamsanahay ee dowlad dhexe dhexe haykal weyn iyo awood weyn oon laga murmi karin oo distoorka dhexe uu yahay distoorka ugu sarreeya kuwa gobolladu isaga ka hooseeyaan noocyadaasi weeyaan wada.
qaar ka mida dalalka ugu waaweyn dunida ayaa ku dhaqma hannaanka federaalka, haddaba waa kuwee dalalka ugu muhiimsan ee ku dhaqma nidaamka federaalka? waa kan mar kale rofeser cabdi ismaaciil samatar oo inoo sharaxaya.
waxa weeyaan maraykan haddaad ka soo qaadid india, nigeria, switzerland baan kaaga soo qaaday, ruush baa ka mid a, canadana waa noocaas oo kale, laakiinse dhammaantood way kala duwan yihiin haddana walaal. oo masalan ka india iyo ka maraykanka oo kale iyo ka ruushka oo kale markay dowladda dhexe qufacdo kuwa kale waxay qaadaan t b gobolladood isma dhaqaajin karaan, laakiinse waxyaaba iyaka loo ogol yahay oo dowladda dhexe aanay soo fargelin karin ayaa jira walaal.
dalka switzerland ayaa ka mid ah dalalka ugu qadiimsan ee ku dhaqma hannaanka federaalka, iyadoo ay xusid mudan tahay in qaabka federaalka ay adeegsadaan dalkaasi uu aad uga duwan yahay dalal badan oo caalamka ah, sida uu faahfaahinayo mustaf bashiir goobdoon oo ah aqoonyahan muddo badan ku nool dalka switzerland.
switzerland waxa ay kaga duwan tahay caalamka intiisa badan, ma lahan boqortooyo iyo ra-iisul wasaare iyo golo wasiiro midna. guddiga ugu sarreeya ee maamulka federaalka switzerland waa 7 qofood oo uu soo doortay baarlamaanka ziska, waxayna ka imaanayaan xisbiyada. guddiga federaalka qof kasta oo xubin ka ahi waxa uu mas-uul ka yahay hay-adaha maamulka federaalka ee dowladda. guddiga federaalka switzerland waxa ay wadaagaan oo waa meerta hadda qofka noqonaya mas-uulka ugu sarreeya dowladda. waxaa rasid mudan in guddigan matalaan booskii golaha fulinta ee wasiirada. guddiga federaalka ee switzerland waxaa soo doortay oo keliya baarlamaanka, halka sharciyada wax ka bedeldooda ay u codeeyaan ee shacabka u codeeyaan si toosa. switzerland kama mid aha midooda yurub, shacabka ayaa u codeeyey inay kamid noqon. switzerland waxay galeen yurubka xilliyadii ugu dambeeyey ee 1990-yadii, ka horna waxay ahaayeen waddan dhexdhexaad ah iyo faral oo kama mid ahayn UN-ka wadanka Switzerland waxa uu ka kooban yahay 26 gobol oo ku mideysan dowladda dhexe ee federaalka federaalnimada Switzerland waxay soo bilaabatay 2 Agoost sanadkii 1919 maalintaas oo laba kanton ay ku midoobeen Swisska Swisska oo la yiraahdo Unterwalden laguna qabtay beer ku taalla tuulada Ruti ee qaranka Zeeland guddiga hay-adda talada wadanka waxay ka kooban yihiin 7 qof oo ka yimaada 3 xisbi xisbiga ugu awoodda badan ama doorashada hela ee wuxuu helayaa laba wakiil oo golaha dowladda ah matalad xisbiga dimuqraadiyadda madaxa banaan iyo xisbiga bulshada dimuqraadiga ah iyo xisbiga kristiyaan dimuqraadi iyo xisbiga shacabka ayaa iminka ka tirsan golaha 7 qof ah federaalku waa nidaam hoos loogu dadajinayo dowladnimada gobollada iyo degmooyinka waa nidaam xisbiya ay ku tirtamayaan xisbiska waxaana ugu duwan yahay federaalada kale horjoogayaalka ah 7 qof oo loo yaqaano bundesrat ama 7 madaxweyne oo sanadkii mar sharafeed qof madaxweyne noqda Switzerland baarlamaankeedu wuxuu ka kooban yahay 200 oo xildhibaan waxaan laga soo doortaa 26 gobol ee dalkan waxayna ka yimaadaan xisbiyada oo gobol kasta waxaa loo qoondeeyaa qayb ka mid ah xildhibaanada ay ka soo baxaan gobollada markaasay waxay isku yimaadaan aqalka sare labada boqol oo xildhibaan xildhibaanada uga awoodda badan ama xisbiga ugu badan ayaa waxay qaataan 2 ama hal hogaanka sare Switzerland waxa uu leeyahay 2 gole gole xildhibaana ah iyo gole aqalka wakiilada ah golaha aqalka wakiilada wuxuu ka yimaadaa 26 gobol ee dalkan 6 ka mid ah waxay leeyihiin hal xudood 20 kalena waxay leeyihiin 2
Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka caalamka ee qaatay nidaamka federaalka nidaamka federaalka ee Soomaaliya ayaa soo maray taariikho kala duwan sida uu faaqidayo Maxamed Xaaji Ingiriis oo ah cilmi baare shahaadada PhD-da ku diyaarinaya jaamacadda Oxford ee boqortooyada Britain.
Horta haddaan ka hadlo federaalka Soomaaliya, habka federaalka Soomaaliya ee jira wuxuu ka yimi 1998-dii warqadii cadeyd ee ay qoreen dowladdii Itoobiya xilligaas ay ku cadeeyeen building block ay ku magacaabeen qaabka ay u rabaan in mustaqbalka uu noqdo qaranka Soomaaliya ee deriska la noqonayo ee iyagu qaabaysteen oo ahaa inuu ku salaysnaado federal system kooda lamid ah laakiin koodu wuxuu ku salaysan yahay ummado kala duwan marka habka ay Soomaaliya laakiin ugu talagaleen wuxuu ahaa in uu noqdo qaab qabiil koodu hadduu yahay mid ummado kala duwana kan Soomaali in qabaailka loo kala qaybsadiyo oo laga dhigo qaab qabaail qabaail ah habkaas waa kanu maanta ku salaysan yahay laakiin taariikhdiisi hore wuxuu soo maray 3 marxaladood oo marxaladan haddaan tilmaamay in mid ugu dambeysa ahayd waxaa ku horreeyay 2 marxaladood oo kale marxaladda koowaad waxay ahayd markii Soomaaliya u sanqatay inay xor noqoto dhexdhexaadiyadii oo ay qaran noqoto ayaa waxaa dhacday kontoneeyadii inay isku qabteen qaabka loo qaabeynayo qaranka Soomaaliyeed axjaabtii ama ururadii ama qabaayadii waxa doonta ku sheeg ee siyaasadeed ee waddanka ka jiray xilligaas oo Israel u weyntahay iyo xisbigii ugu weynaa dhanka mucaaradka kontoneeyadii ilaa bilowgii 1960-yadii xisbiga loo yaqiiqay markay arkeen inaan awood gacantooda gelaysa aysan jirin Soomaaliya siday markaa ku socotay hadday ku xorowdo ay soo jeediyeen in waddanka laga dhiga federaal oo gobolladan hadda la yiraahdo Bay iyo Bakool ama South West loo yaqaano ay noqdaan gobollo federaal ayagoo ah ku dhex jira jamhuuriyadda Soomaaliya ee dhalan doonta sababtay u doonayeen awoodda xukunka in isku hayay kasakoon waxay ahayd si ay ku sababeeyeen cabsi ay ka qabaan in dhulkooda la boobo oo magaca dowladda lagu boobo taasna waxay ka reflectigareynayeen talyaaniga wuxuu u sameeyey gumeysiga talyaaniga oo beeraha boobay xuquuq ku qaatay tii oo kale amay dhacda oo ayay kasii fikirayeen taas marka waa socon weyday oo Israel waxay ku guuleysatay doorashadii dhacday ee 2014 milishiyadeeda iyo 2016 dhacday baarlamaanka ayadaa markay yeerisay qaabka loo qaabeynayo qaranka Soomaaliya ayada iyo talyaaniga dowladnimada diyaarinaya kontokeena lixdan taasoo socon marxaladaas waa laga gudbay marxaladii labaad oo la damcay federaal lagu dabaqo waxay ahayd markay Soomaaliya burburka ku socotay burburays kaasatan markay qarkaba uga saarnayd in qaranku burburo ah 90-kii u fuushay oo ay taaganayd marxaladda ay ku kala gudbaysa ama ay ku burburaysa ama ay kaga fakanaysay waxaa dhacday sida ku qoran kaybalada la fasaxay ee ku jira Wikileakska in safiirkii u dambeeyey Maraykanka uu qaabilay odayaal Soomaaliyeed oo isugu jira qaaba qabiilo rag janana ahaa oo ciidanka ka tirsanaa rag siyaasiyiin hore ahaa rag ganacsata ahaa oo xabsiyada xukunka militarigu uu kasoo daayay mar waqtigaa u dhow laakiin markaas ku wada barta odayaashaas ay ka wacsanaayeen burburka wadanka ku socda wadanka oo dhowr bil uga harsantahay in lagu kala dabtado marka xafiiskiisa ayuu ku qaabilay asaga marka usoo bandhigay in Soomaaliya sida kaliya ee maanta kalsoonideedii ku soo ceshan karto maadaama burbur dhacay oo military regime ku colaado badan gacmaha la galay mid uu qabaa'il ku dilo iyo mid uu jiraada ku dilo wadanka ay ka yaceen dad fara badan deriska wadamada Ethiopia la galay Kenya la galay iyo kasii fogba Roma London UAC SNM SSDF wax badan ay dhismeen in sida keliya kalsoonidii ummadda Soomaaliyeed lagu soo celin karo oo dowladnimadooda ay dib ugu xasilan karaan inay tahay inay xad federaal qaataan marka wuxuu u qeybiyey waaga sida wixniikiska ku cad qoraallo daraasado ah oo habkan federaalka laga sameeyo oo dhowr nooc ah laakiin odayaasha markay meesha ku fiiriyeen fadhiga ay fadhiyeen waxay safiirka u sheegeen inaysan aqbali karin oo aysan u rabin Soomaaliya federaal inuu ugu kala googooyo oo ay u rabaan Soomaaliya inay noqoto si ahaan jirtay military regime ka hor oo ah habka rayidka ahaa ee dimuqraadiga ahaa in lagu laabto ee la isdooranayay kaas la isdooranayay inay trustiga ama kalsoonida dadka ay kusoo noqonaysay u sheegeen marka trajectoryga dheer wuxuu yahay saddexdaas marxaladood ayuu federaal systemka Soomaaliya maanta soo maray laakiin weli ma jiro daraasad si dhabal loogu sameeyey oo lagu qiimeynayo waxaan maxaa faa'iido ku jira maxaa khasaare ku jira si kosta benefit wax walba in laga eego dhinaca faa'iidadiisa iyo khasaarihiisa marka la isbarba dhigo haddii faa'iidiisu badatana referendum marka la dhigo shacbiga la weydiiyo loona sheego haddii khasaarihiisa batana dee in si kale loo qaadayo
dadka dhaliilaha hanaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa ku tilmaama nidaam aan lahayn siyaasad cad oo fadhida islamarkaana horseedaya in dalku uu burburo ama uu kala furfurmo sida uu qabo Professor Cabdi Ismaaciil Sabatar
wax dowlad bini aadam oo sidaa u dhaqmi karta oon distoorkii sarena awood una lahayn gobollada qudhood waxay kala madax bannaan yihiin dowlado kalena waxay la shaqaysanayaan waxaa iman doona marka haddii kan la hirgeliyo in dowlad goboleedyada gudahooga tan oo kale ka dhici doonto oo la odhan doono haddaan nahay gobolka hoose qansax ka qurac shaqa naguma laha ka dowladda gobolkuna waxba naguma laha waxaa goboladiibaa sii kala googo-aya marka waxaan ka baqanayaa waxa weeye in la waayo wax aataar iyo tafiir Soomaaliyeed haddii sidan loo dhaqmo haddii la doonayo in wadanku si wanaagsan ugu haysto oo goboladuna wixii hoostooda ah ay u maamushaan laakiinse maxkamad sare wada xukuma saahi jirto iyo distoor kale wada xukumaya hadduu jiro farsamada caynkaasi waa la keeni karaa wayna taallaa adduunyada laakiinse kuwa ka shaqaynaya siyaasadda Soomaaliya waxaa may dhex jirin wadaxa
laakiin wasiirka dastuurka ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdi Xoosh Jibriil ayaa tilmaamaya inaan weli si rasmi ah la isugu raacin nooca federaalka ee Soomaaliya qaadanayso isagoo tilmaamay in dastuurku uu caddaynayo sharci ahaanshiyaha hanaanka federaalka waxaana wasiirku uu ka warramayaa baahida keentay in ay Soomaaliya qaadato nidaamka federaalka
markii dagaalo sokeyn dhaceen ma kala yaacay Soomaaliland dowlad mustaaji Puntland dowlad uma istaagi laakiin xukuumad ay samaysatay oo dad badan oo ka qaxay koonfurta ay degeenayeen gulyaha kristeen oo isu hayeen waxaa bilowday in reer Puntland iyo dad kasoo jeeda Soomaaliland iyo koonfur galbeed inay ku adkaysteen markii la isku imaanayo dagaalka la isugu imaanayo inay ku adkaysteen federaal la qaataa iyagoo uu isticmaalayo fektorigii ama hadalladii afartameyadii bay laba isticmaalaya bay labai abgooyina la loogu isticmaalaya oo ah war halka la nafiso wadanka intaasu ahaa unitary uu ahaa xamarkii laga xukumay marka in la kala nafiso liqaalaha iyo xukuumaddana la baahiyo magaalooyin badan oo jiray ayaan lixda kasan lasoo dhaafay aan islin dadku dhan waxay isugu tageen dhowr magaalo ama anagoo xamar ama boosaaso ama kismaayo ay isugu tageen wadanka in si kalena waa la filaaqeeyey mana liqaalahoodana ma kobcayo sakalena adeegyadiina in laga helaa ilaa degmooyinka in laga helaa taas waa keentay iyo iyagoo ku eedeynayan dowlad dhexe waxaa uga baranay inay la dhibaatayso keliya dibaxadna adeegadeeni iyo dimuqraadiyadeeni iyo resources kiiba in la gaarsiiya hoos horta taasi ay ku bilaabatay teenna marka laftigeeda markuu bilaabanayso waxaa si fiican loogu qoray cahdigii ama chartarkii 2004 in dagaasi lagu doortay Cabdulla Yuusuf ayaa si formal loogu qoray in nidaam federaal la qaaso iyo waxaa kaloo la qoray in mataqaana dastuur 2 sano gudaheeda lagu sameeyo dastuurkaas oo noqonayo mid federaal in sameynaa dhinaca kale debate-kii oo federaalaynta ilaa waqtigaas ilaa hadda waa socdaa oo mar marna waxaa lagu noqdaa si emotional oo xasaasiyad ah dadka rabaan inay yidhaahdaan federaal la aadaya iyo dadka dhahayo federaal looma baahno labadaba emotional ka buuxaan haddii aad dadka la wada fadhiistana aad fikradday ku jiidayaan fikradday ku rabaanna waad la yaabaysaa maxay ruuxa ay fasirayaan wax ka duwan waa wacyiga jiro laakiin si kastaba ha ahaatee hadda processka federaalaynta waa bilowday oo shan maamula lasoo dhisay iyo somalilan italia afraa lasoo dhisay awal fundahan horey u jirtay waxyaalihii xasaasiga ahaa oo wixii la kala leeyahay waxaan la kala lahaynna haddaa lagu gada jiraa marka federaalan ahaan leh laakiin nooca federaalka aan nahay weli lama qaadanay wuxuu ku jiraa munaaqasho iyo wadahadal iyo heshiis ay ku socon doonaa maxaa yeele federaallada waa kala duwan yahay waa badan yahay adduunka yani waxaa jira kan canada iyo maraykanka iyo jarmanka oo dhinaca oo aada federaal u ah iyo kuwa dhexdhexaad soo aadaya iyo mid waxaa soo gaaraysaa sidii kenya oo kale hadda devolution ah oo awooddii iyo wixii dhan waa ladaadejiyay laakiin dowladda federaalka xoog fiicanna way leedahay marka in la ashteeyo nooca federaal aan nahay waa hadda munaaqasho bilaabatay waayo waana soconaysaa dowrtal waa soconaysaa sifican loo wara
dhegeystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.